გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ნენო გაბელია 12 წელიწადია რომში ცხოვრობს. პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორია, პოლიტოლოგი. ისწავლა და დისერტაცია დაიცვა რომის უნივერსიტეტში, ლა საპიენცაში. უფრო ადრე იურისპრუდენციასაც შეეჭიდა. ის მისი მშობლები საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი და სანუყვარი კუთხიდან, აფხაზეთიდან, გალის რაიონიდან არიან. ტურიზმი და სტუმართმოყვარეობა ჰქვია პროფესიულ სასწავლებელს, რომლის სასწავლო დეპარტამენტის უფროსია ნენო. ამავე დროს არის ერაზმუსის პროგრამის კოორდინატორი. არაერთ საქმეშია ჩაბმული, თავბრუ დაგვეხვევათ ყველა, რომ ჩამოგითვალოთ რამდენ რამე საკეთებს.
ანუ მგონია, რომ ერთი პროფესია დღეს უკვე რაღაცნაირად ჩემთვის მოსაწყენია. არ ვიცი რატო. ბევრი სხვადასხვა მიმართულება უფრო მიზიდავს, აი ხა თუნდაც აი სხვადასხვა პროექტები, ამის გარდა ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვარ ასოცირებული პროფესორი და იქაც ზოგჯერ ლექციები მაქვს ხოლმე ონლაინ. ზოგჯერ ლა საპიენცაში ვარ, ასევე სპლევის ცენტრში ვარ, მოკლედ ამ საპიენცაში და იქაც რაღაცებს ვაკეთებ. ანუ ბევრი სხვადასხვა რაღაცებს ვარ მოდებული, რაც რეალურად ძალიან დიდ დროს ითხოვს, მაგრამ მომწონს და ერასმუსი რო ახსენე, ხორბარი ძალიან საინტერესო, იმიტომ 12 წლის წინ, თითქმის 13 წლის წინ პირველად მე თვითონ მივიღე მონაწილეობა ამ ერასმუსის პროგრამაში და ეხა უკვე მესამე წელია, რომ მე ვწერ პროექტს ჩვენი სტუდენტებისთვის. ანუ ماشي როგორც სტუდენტი ისე ვიყავი და 12 წლის მე ვწყვიტავ, რომელი ქვეყანაა ვირშიო, რა პროგრამაზე გავუშვა, რამდენი სტუდენტი და მე შემაქ ეს პროექტი დაფინანსებაზე, რომ ევროკავშირმა დაგვაფინანსოს და მე უკვე იწყება მობილოპები.
ნენო არის ის ადამიანი, ვინც მიაკვლია იტალიაში გადახვეწილი ქართველი დიპლომატის, ხელოვანის გიორგი აფხაზის საფლავს რომში. და მისი ცხოვრება იკვლია. ქართველი დიპლომატისა და მხატვრის გიორგი აფხაზის ცხოვრების კვლევის თავკაცია, ასე ვთქვათ, ისტორიკოსი გიორგი კალანდია, რომელსაც ნენო თავიდან რომში შეხვდა და აქედან დაიწყო გიორგი აფხაზის ცხოვრების კვლევა იტალიაში ნენო გაბელია. გიორგი აფხაზის შესახებ ნაკლები იყო ცნობილი. ის იყო აფხაზიის თავადების ანჩაბაძეების გვარისან, კახეთში გადასახლებული მათი ოჯახის წარმომადგენლები აფხაზებად იწოდებიან. ის იყო პირველი მსოფლიო ომის მონაწილე, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს წლებში სამხედრო ატაშედ, შემდეგ კონსულად მსახურობდა რომში. საქართველოში ბოლშევიკური წყობილების დამყარების მერე ის თანამდებობიდან გადადგა. გიორგი იყო კოტე აფხაზის ძმისშვილი და სამშობლოში დაბრუნება ვეღარ შეძლო.
ის ძალიან ღარიბულად გარდაიცვალა, როგორც ბიოგრაფიულ ცნობებში წერია, რომში. და ამას მოწმობს კიდევაც მისი საფლავი, იმიტომ რომ თავიდან სად მდებარეობდა საფლავი ჩვენ არ ვიცოდით. საფლავს მივაგენი მე. ამიტომ არის ალბათ ეს გიორგი აფხაზი ჩემთვის ძალიან დიდი პიროვნება რა ძალიან დასამახსოვრებელი, იმიტომ რომ
როგორ მოხდა ეს სასაფლაოებზე, ასე ვთქვათ, მოიკითხეთ თუ
დაახლოებით. მოკეთ, რომში არის მემორიალური სასაფლაო, რომელიც არის ვერანო და სავარაუდოდ იქ უნდა ყოფილიყო დასაფლავებული, მაგრამ სადღაც ეწერა კიდე. იქ რო დაურეკე მათ ხალხალზე მიპასუხეს, რომ ქალბატონო, ესეთი რაღაც პირველად ხდება, რომ დიახ, აქ წერია, რომ ის აქ შემოვიდა, ანუ აქ დასაფლავდა, მაგრამ არ წერია არაფერი დანარჩენი, ანუ სად, რიგი, ნომერი, ასე შემდეგ. ეხა თქვენ ხო იცით რა ხალხო სასაფლაოებია ევროპაში, თარმით უმეტეს რომში, წარმოუდგენელია, რომ შენ ადამიანის საფლავს ესე მიაკნო. მითხრეს, რომ არა, სამწუხაროდ ვერ პოულობთ. მე რამოდენიმე დღეში გადაურეკეტავ თხოვე, რომ თუ შეეძლოთ ეთქვათ და მაინც აი საიდან შევიდა, როს ვინ მიიყვანან, რო საიდან, და მითხეს, რომ იქვე არის საავადმყოფო, რომელიც ჩემს უნივერსიტეტს ეკუთვნის, ლა საპიენცას თავის საავადმყოფო აქვს. სწორედ იქ გარდაიცვალა გულის შეტევით, როგორც მითხრეს, და იქიდან არის მე შეყვანილი. ერთ-ერთმა ქართულმა, რომელიც აქ მუშაობს ანესთეზიოლოგად, იმ გოგო მითხრა, რომ დარეკეო იმაშიო, ამ საავადმყოფოს მორგში დარეკეო და იქ იკითხეო. ადამიანებსა და ბედზე არის, როგორც ჩანს, ყველაფერი აწყობილი, იმიტომ რომ იქ რო დაურეკე, კაცმა მითხრა, რომ იცი რა არისო მაგდროისთვის, მაგდროსო ჩვენ არ ეს არქივიო ციფრული არ გვაქვსო, ჯერ კიდე გაკეთებულიო. ამიტომ მეცოხელოვანი ვარ და მესმის შენ რას მიყვებიო და ამიტომ ჩავალ არქივში ვნახავ. არქივში ჩავიდა და ვერაფერი ვერ ნახა. მე რამოდენიმე დღეში გადმომირეკა და მითხრა რომ მაშინ რომ დამკვლავი ბიუროები არსებობდაო, ის დღესაც არსებობსო, ჩემ მეგობარი იქ მუშაობს და ვეცდები რომ გაგირკვირო. და ზუსტად ორ კვირაში გამომიგზავნა ფოტო, სადაც ეწერა საფლავის მდებარეობა. მაგრამ ეს თავის დროზე ვერანოზე ხო ამ მემორიალურ სასაფლაოზე, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომში, მონუმენტალური სასაფლაო, ის დასაფლავებული იყო. მე როგორც ჩანს, ცოლი როცა გარდაიცვალა, მას იტალიელი ცოლი ყავდა, ლაურა დე ჯოვანი. არ ქონდათ იმის საშუალება, იმიტომ საკმაოდ ძვირი ის ხა იმ სასაფლაოზე განთავსება და ასე რჩენა. არ ქონდათ საშუალება, რომ იქ დაეტოვებინათ და დღეს უკვე ფერფლი არის ორივე, მისი და მისი მეუღლის. რომში არის სამინიო პრიმა პორტა, ესე ქვია ამ სასაფლაოს და დაახლოებით მეოთხე სართული რომ ვთქვათ, ანუ მეოთხე სართულზე იყო ცოლქმის ფერფლი ერთად შედებული. თუმცა გარედან ქვა გაკეთებული არ იყო. საფლავის ქვა რეალურად წარწერა არ იყო. გაჯზე იყო ალბათ ახალ გაკეთებულზე ხელით ხითან რაღაცით ამოტვიფრული ლალა და ჯორჯო, ამის ფოტოებიც მაქვს მე. როდესაც ამ კაცმა გამომიგზავნა ჩანაწერი, იმ ჩანაწერში წერია, ანუ სასაფლაოს არქივიდან არის ამოღებული ოფხაზი ჯორჯო და ლაურა დე ჯოვანი გარდაცვალების წლები და ყველაფერი იქ ისიც წერია, რომ მათ მემკვიდრე არ ყავდათ. და მე გაკეთდა უკვე ქვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ, რა თქმა უნდა, ასევე ჩვენ საელჩოს. და დღეს უკვე რამოდენიმე თვეში ფაქტობრივად გაუკეთდა გიორგი აფხაზთავის ქვა და ძალიან უცნაურია ჩემთვის, რომ ამდენი ხანი ესეთი ცნობილი ადამიანის შესახებ ცნობები არ ქონდა და ესე იყო მისი საფლავი.
ნენო გაბელიას ნაამბობიდან შეიტყობთ, რომ გიორგი აფხაზი რუსეთში, შემდეგ პარიზში სწავლობდა სცენოგრაფიას, ბერწერას და რომის ოპერის თეატრში მოგვიანებით სცენოგრაფად უმუშავია. დაახლოებით 15 წლის განმავლობაში მასე უქმნია ასევე კოსტიუმების სხვადასხვა წარმოდგენებისთვის, რომლებიც დღემდე იდგმება რომში. გიორგი აფხაზ დაუსურათებია შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის იტალიური შემოკლებული თარგმანი, რომელიც შეასრულა იტალიის მეფე ვიქტორ ემანუელ მესამის სასახლის ინიციატივით და ხელშეწყობით რაფიელ ივანიცკიმ ინგილომ 1942 წელს. იტალიურ ენაზე გამოიცა ინგილოს ნაშრომი საქართველოს და მისი მგოსანი შოთა რუსთაველი.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს ასევე დიასპორის გრანტები და მაშინ შევიტანე დაფინანსებაზე განცხადება, რომ გიორგი აფხაზის გამოფენა გაგვეკეთებინა. და მომივიდა დადებითი პასუხი ზუსტად წინა წელს ამ პერიოდში, ნოემბერში მე მგონი, იყო გიორგი აფხაზის სამდღიანი გამოფენა, სადაც ჩვენ ქონდა მისი ორიგინალი ნამუშევრები, რომის ოპერის არქივიდან მოვახერხეთ და გამოვიტანეთ. აუდიტორიასაც პირველად მიეცა შესაძლებლობა, რომ ენახა გიორგი აფხაზის ნამუშევრები, ეს სცენოგრაფიები. ასევე გაკეთდა ანიმაციური ფილმი, რომელიც მისი მეუღლის ლაურა აფხაზის წერილს ეყრდნობა. ორი წერილი გამოგვიგზავნა ჩვენს რომის ოპერის არქივიდან, სადაც ძირითადად ქალბატონი ლაურა იმაზე საუბრობს, რომ აი მეორე მსოფლიო ომის დროს შემდეგ პერიოდშიც უკვე გიორგი აფხაზს აღარ ამუშავებენ ოპერის თეატრში, სავარაუდოდ იმიტომ რომ ის არის ქართველი, ხრუშოვის მთავრობა რაღაცნაირად მას ჩაგრავს. აღწერილია მათი ისტორია, სწორედ მაქინან ვიგებთ, რომ აი მაუმულები ჩამოართვეს საქართველოში, მილანში არსებული ბინა ომის დროს დაიბომბა და ამ ორ წერილზე ავაწყეთ ანიმაციური ფილმი. ეს ორივე წერილიც, ანუ რეალურად ფაქტებს ეყრდნობა და ჩვენ არაფერი არ დაგვიმატებია, რომელიც მე მგონი საკმაოდ ლამაზი გამოვიდა. Essere o dover essere, il
dubbio amletico contemporaneo come l'uomo del neolitico. რომი შესანიშნავი ქალაქია და ყველა გზა იქით მიდისო, შემთხვევით არ უთქვამთ. რომში მცხოვრებ იტალიელებს და მგონია ქართველებსაც განსაკუთრებით ეამაყებათ რომაელობა და მართლაც დიდებული განცდა, როცა იტალიის დედაქალაქის ქუჩებში დააბიჯებ. ამ ქალაქის ქუჩებში დადის ნენო გაბელია ხან 5 წლის ვაჟთან სებასტიანთან და ხან მეუღლესთან, ხანაც ალბათ მარტო.
დღეს უკვე კი თავს გუზნობ ამ ქვეყნის ნაწილად, ძალიან შემიყვარდა ეს ქვეყანა. არ ველოდი, მე თვითონ არ ველოდი, რომ ესე ძალიან კარგად მოვახდენდი ადაპტირებას, ესე რომ თქვა, ამ ქვეყანაში და მეგობრებიც საკმაოდ ბევრი მეგობარი მყავს, უფრო როგორ თქვა, გვერდში რომ მჭირდება დადგომა ვიღაცის და დახმარება, ძირითადად არ არსებობს, რომ თხოვო განსაკუთრებით ჩემს უნივერსიტეტში პროფესორებს. მე უკვე დავამთავრე რამდენი წელია, მაგრამ დღემდე მაქვს მათთან შეხება, იმიტომ რომ სულ ორგანიზებას ვაკეთებ სხვადასხვა კონფერენციების, სემინარების, წიგნებს გამოვცემთ ერთად და სულ გვერდში მიდგა. ამიტომ ალბათ მე ვთვლი, რომ ბოლომდე მივიღე ეს ქვეყანა და ამ ქვეყანას მივიღო. ძალიან მიყვარს შემთთვის რომი ამოუცნობი ქალაქია, რომელსაც რამდენი ხანიც არ უნდა ისხოვრო, ვერასოდეს ვერ ამოიცნო. Quando la vita si distrae cadono gli uomini occidentali scarma occidentali scarma. ამ ქალაქის ასეთი ხიბლის მიუხედავად ნენო იქ დარჩენას არ გეკმაოთ, მაგრამ იქვე შექმნა ოჯახი და დარჩა რომის უნივერსიტეტში, ლა საპიენცაში. ისტორიულად უსწავლიათ რომის პაპებს, კარდინალებს, ჩვენი ეპოქის იტალიელ პოლიტიკოსებს და ნენო გაბელიას. მისი კვლევის საგანი უკავშირდება აფხაზეთს, კუთხეს, საიდანაც ის სულ პატარა წაიყვანეს. ნენოს სადოქტორო დისერტაცია კონფლიქტებს ეხება: სამხრეთ კავკასია, რუსეთი და ევროკავშირი, უსაფრთხოების ეფექტიანი ყოვლის მომცველი და ერთობლივი რეგიონული სისტემის შექმნა. ასე იყო ის დასათაურებული. ხოლო უკვე თავის ალბანელ კოლეგასთან ერთად გამოცემული წიგნი აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის ფედერალურ პერსპექტივას მიმოიხილავს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „შენ უცხოეთში“. ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრები იტალიაში მცხოვრებს, რომში მცხოვრებ ნენო გაბელიას. ის პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, პოლიტოლოგი, წარმოშობით აფხაზეთიდან, გალის რაიონიდან. ხო, ანუ სიმართლე რომ თქვა, მე არა მარტო საქართველოს, არამედ ეს აფხაზეთის თემაც არ არსებობს დღე, რომ ანუ ჩვენთან არის, ფონად სუდამყვება, არსად არ ტოვებ, არ მავიწყდება, არ მახსენდება, ანუ ეს არის ის ჩემი ცხოვრების ნაწილი, რომელიც ფიზიკურად ვერ ვახები, მაგრამ სულ ჩემთან არის, ამას გახსენება არ ჭირდება.
რატო არის ასე, ესე იგი, თქვენ რაღაცა ეს თქვენში, ну, ტრამვაა ეს, ასე ვთქვა, რაღაც შეწუხებული ხართ ამის გამო თუ
თავისთავად უნდა იყოს ტრამვა, იმიტომ რომ ეს არის ის ჩემი ისტორიის ნაწილი, ჩემი ოჯახის, რომელსაც არ ვიცნობ მე, ხო? არასოდეს იქ არ ყოფილვარ. არ მინახავს ის სახლი, სადაც ჩემი მშობლები დაიბადნენ, გაიზარდნენ და ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებო, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მე და ჩემს მშობლებს არ აქვს საშუალება რომ მივიდეთ და პატივი მივაგოთ ჩემი, მე მაგათაც ბებია ჩემის და ბაბუა ჩემის საფლავს, мама ჩემის დედა გარდაიცვალა 2018 წელს და ჩვენ ვერ მოახერხეთ, არ შეიძლებოდა რომ იქ წასულიყავით, არ მისცეს мама ჩემს უფლება რომ საზღვარი გადასულიყო და შემამისად ვერც გასვენებაში ვერ წავიდა და ვერც არც ერთ დღემდე არ აქვს ნანახი დედამისის საფლავი, ხო ეს რამ ხელად კილოთან არის დაკავშირებული და ჩემი ოჯახიც ზოგადად, ჩემი მშობლები საერთოდ არ საუბრობენ იმაზე, როგორ, ну, შეიძლება რაღაც თქვან, როგორ ცხოვრობდნენ, მაგრამ ომის ქრონიკები ან ასე შემდეგ ამაზე არ ლაპარაკობენ, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მათთვის საკმაოდ მტკივნეულია ეს თემა. თან мама ჩემი გალში პოლიციის უფროსი იყო და წიგნები აქვს გამოცემული და რა ვიცი, ან ჩემი მთელი სანათესა არის აფხაზეთიდან.
ნენო, აი, როცა მტკივნეულია ერთია, მაგრამ თქვენ როგორც მკვლევარს და ისეთი საკითხების მკვლევარს, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ამ თქვენი წარმოშობის კუთხეს, საქართველოს ამ ნაწილს, რაღაც ერთეს ზემოქმედებს, ეხა პატრიოტიზმი მოქმედებს მკვლევრის ფიქრებზე, როცა ის აი საქართველოსთვის ეს ფედერალიზმი ადრე ესეთი ლეგენდებია, ხო იცით, თავაზობდნენ საქართველოს, აფხაზების რაღაცაზე თანახმა იყვნენ, ჩვენ ამაზე თუ შეიძლება მითხარით აი თქვენს მკვლევაზე და იმაზე, როგორ ხართ თვითონ შინაგანად განწყობილი.
ანუ რეალურად ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, როდესაც ვირჩევდი რომ წიგნი დამეწერა ამ კონფლიქტებზე, იყო ის, რომ საერთაშორისო სამეცნიერო ლიტერატურა ამ თემებზე ძალიან ცოტა არის.
მითუმეტეს ისეთი ლიტერატურა, რომელიც შეეცდება, რომ სიმართლე, როგორ თქვა, ანუ ომის განვითარების მოვლენები, ისტორიაც, თან ყველაფერი ისე იყოს გადმოცემული, რომ ეს შეესაბამებოდეს სიმართლეს და არ იყოს გამახინჯებული. ზედ რაც არის დაწერილი რუსი ავტორების მიერ, ძალიან რთულია, რომ ამას დავარქვათ რეალური მოვლენების გადმოცემა და რეალურად ის, რაც მოხდა. იმიტომ რომ, არ ვიცი, მე ხან ნანახი მაქვს და მე როცა ვიცი ეს ისტორია, ხო, რომელიც საკმაოდ რთულია, რომ გაიგო, სიმართლე გაიგო, თუნდაც ქართულ ენაზე, ხო? ჩემი მთავარი მიზანი იყო, რომ იმ უცხოელი მკვლევარებისთვის, პროფესორებისთვის, რომლებიც ამ თემით არიან დღეს დაკავებულები, ან მომავალში დაკავდებიან მითუმეტეს უკრაინის განიშ განვითარებული მოვლენების შემდეგ ეს ინტერესი დღითიდღე იზრდება, ხო? რაც იმაზე მეტყველებს, რომ სავარაუდოდ წლებთან ერთად საქართველოს თემაც უფრო და უფრო წინ წამოიწევს. ჩემთვის არის დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ არსებობდეს სამეცნიერო დონეზე დაწერილი ისეთი ლიტერატურა, რომელიც არ დაამახინჯებს ისტორიას. ამას აქვს ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ერთი ფრაგმენტი მინდა წაგიკითხოთ რაფიელ ერისთავის ერთი ლექსიდან. არ გავცვლი სალსაკლდეებსა უკვდავების ახეზე და არ გავცვლი მე ჩემს სამშობლოს სხვა ქვეყნის სამოთხეზე და ბარად რომ ვიყო ლაღადა სული მთისკენვე იხარის სალიკლდე ან დამატივით გულს სულ იქითკენ იხარის.
მე როცა მეკითხებიან ხოლმე აი რომ შეგეძლოს რა სიზავდი, ჩემი პასუხი ესეთია, რომ აუცილებლად დაბრუნდებოდი აფხაზეთში, არ ვიცი რატო, მაგრამ ესეთი სურვილი მაქვს, რომ დაუბრუნდე. კადრები რაც მაქვს ნანახი და გადმოცემით, რაც ვიცი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ამას, მაგრამ რეალურად ესეთი პასუხი მაქვს ხოლმე და მიზანით სწორედ არა მარტო იმ წიგნის, არამედ ყველა სხვა სამეცნიერო სტატიის თუნდაც, რომელსაც ვაქვეყნებ ხოლმე, არის ის, რომ დაიწეროს სიმართლე, თან დაიწეროს ინგლისურ ენაზე, რათა ცდომა კონდეს სხვადასხვა უნივერსიტეტში სხვადასხვა პროფესორს. ეხლა ჩვენ მაგალითად ეს წიგნი როდესაც გამოვიდა, უკვე მეორე ტირაჟიც დამთავრდა, ეს Cambridge Scholar-მა გამოსცა და ძირითადად ჩვენ შეგვიძლია შეგვიძლია ნახო ვინ ყიდულობს წიგნს. ძირითადად წიგნი მიდის სუბბიბლიოთეკებში, სხვადასხვა ქვეყნების სხვადასხვა უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებში, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ რეალურად არის საჭიროება იმის, რომ სამეცნიერო დონეზე დაწერილი ნაშრომი უცხო ენაზე არსებობდეს.
ფედერაციის შესაძლო მოდელების კვლევა შესაძლებელია მაშინ თუ იცი განწყობა ხალხში. საინტერესოა საკუთრივ ომის, ორი ხალხის მტრობის ისტორია. ახლა არავის ჯერა, რომ ქართველები და აფხაზები მეგობრულად ცხოვრობდნენ. არ არის ეს თემები გამოკვლეული დამოუკიდებელი სანდო კვლევრების მიერ, რაც ნენუმაც ახსენა.
ამაზე არის უბრალოდ იმ წიგში საუბარი, რომ სხვადასხვა მოდელიდან აირჩეს ერთ-ერთი, რომელიც თუ შეიძლება რომ აირჩეს ერთ-ერთი, რომელიც შესაბამისი იქნება საქართველოსთვის და ქვეყანას ექნება საშუალება, რომ ესეთი ფორმატით იარსებებს. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე, რომ არსებობდეს ავტონომია ქვეყნის შიგნით. ანუ მათაც მიეცეთ იმის საშუალება, რომ კონდეთ თავიანთი უფლებები, კონდეთ თავიანთი კანონები, მაგრამ იყვნენ ქვეყნის შემადგენლობაში. ეს მოდელი რამდენად გაამართლებს, არ გაამართლებს, ამაზე უკვე წიგნი არის. ჩვენი ისტორიის ბევრი მოვლენა, რომელიც განვითარდა განსაკუთრებით ამ წლებში 91-93 წელში, ჩემთვის არის გაუგებარი. ძალიან ბევრი რაღაც. გაუგებარი იმიტომ კი არა, რომ მე აზრს ვერ ვიგებ. უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში არ ვიცი რა არის სიმართლე. იმიტომ რომ არც ეს ფაქტები არ არის ისტორიულად სამი დამოწმებული ან ჩაწერილი ან ესე რომ ვთქვათ ჭეშმარიტება რამდენად არის საკითხავია. ანუ და სწორედ ეს არის პრობლემა, რაც ალბათ ართულებს კიდე ამ კონფლიქტის მოგვარებს, ხო? თუნდაც იგივე ადგილობრივ მოსახლეობას რო ვკითხოთ, აფხაზეთში მაცხოვრებელ ქართველს, აფხაზს, ვერთის ვერ გაქცევს პასუხს უბრალოდ მიზეზები რა იყო. ეხლა ვიღაცის ბრალეულობაზე რომ ვისაუბროთ, ალბათ ესეც არ არის, ხო? ეხლა ვიღაცა ერთ როგორ შეუძლია რომ ამხელა რაღაც მოახდინოს, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ეს აინტერესებს და რეალური ინფორმაცია ხალხს არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ომი თავის თავზე გადაიტანეს. მე ვიცი ძალიან ბევრი, რომელიც საუბრობს, რომ აი ჩვენ უკვე მზად ვიყავით, თითქმის მოგებული ჰქონდა ომი, თუმცა განხორციელდას არის, რომ აღარ გადავსულიყავით შეტევაზე და ვერ წავედით წინ და შესაბამისად წავაგეთ ომი. მაგრამ რეალურად შეგვიძლია რომ მოგვეგო.
ხო, ასეთი ლეგენდებიც არსებობს, მაგრამ ამის დადასტურება დამწკისება ჭირს.
ზუსტად ეგ არის, ცუდი ეგ არის, რომ ლეგენდების დონეზე გოკეს ყველაფერი, ანუ და რეალურად რა მოხდა, ხო? ამის დაწერა. მე შემიძლია დავწერო რაღაც, რაც მერე განვითარდა. იმ დროიდან დღემდე რა ხდება. დავაყმო ჩემი კვლევა უკვე არსებულ სხვის კვლევას. მაგრამ რეალურად ეხაც დღეს რო ავდგეთ და სტატისტიკაზე დავიწყოთ საუბრები, ხო, თუნდაც იმაზე დღეს რა ხდება აფხაზეთში, ხო? რამდენი აფხაზია, რამდენი ქართველია, ამასაც ვერ დავწერთ. იმიტომ რომ არ არსებობს არანაირი სტატისტიკები და რაღაცნაირად მირიწყებულია თითქოს ეს თემა. და ყოველს გავაღელვებს, მაგრამ აი ეს უდიდესი ხიჩატეხილობა არის. რომელსაც ქვია დიალოგის არ ქონა, უკმარისობა არ ქონა.
ნენო, როცა თქვენ და თქვენი კოლეგები ამას იკვლევთ, თქვათ, საქართველოსი იტყობენ ამის შესახებ, საქართველოსი იციან, თქვათ, იგივე, ვინც გაასწოთლება უნდა მიიღოს, ვინც წარმართავს ამ მოლაპარაკება იქნება თუ რა ვიცი, შეხვედრა სადღაც რაღაც დონეზე. მათთვის ცნობილია, რომ ადამიანები ამაზე ფიქრობენ. აი, არის რომში ნენო გაბელია, რომელიც ამაზე ფიქრობს. ამ ინფორმაციას აწუდით მათ. მათ შეუძლიათ წაიკითხონ თქვენი ციგნები, არსებობს საქართველოში.
ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა გამოსცა იგივე კვლევა, რომელიც კემბრიჯის მიერ იყო გამოცემული, იმიტომ რომ ფასი ამ ციგნის იყო ძალიან მაღალი და უფრო მარტივად მისაწვდომი რო ყოფილიყო სხვა ადამიანებისთვის, ვისაც ვთქვათ ამ ხალთან ის გადახდა არ შეუძლიათ, ამიტომ გამოიცა ეს ციგნი საქართველოშიც. ეხა არ ვიცი რამდენი არის დარჩენილი ზუსტად, მაგრამ ყოველშვში დიახ, არსებობს საქართველოშიც არის და მე მაინც მგონია, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ ვას ეს ინფორმაციები აქვს, იმიტომ რომ მე რამოდენიმე წლის წინ დამიკავშირდა ქალბატონი მანანა კვაჩახია, რომელმაც მითხა, რომ აი ეს საინიციატივო ჯგუფი უნდა გაკეთებულიყო, რომელიც იმუშავდა სხვადასხვა პროექტებზე აფხაზეთთან მიმართებაში და თხოვეს, რომ ჩართულიყავი მეც, როგორც ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომელიც აფხაზეთიდან არის დევნილი და ჩვენ მქონდა ონლაინ შეხვედრები Zoom-ის პლატფორმაზე, სადაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად განვიხილავდით თუ რა იდეები გქონდა, რის გაკეთება შეიძლებოდა ჩვენ როგორც აფხაზეთის წარმომადგენლებს, ანუ დევნილებს, რომლებიც დღეს უკვე რეალიზებულები ვართ სხვადასხვა ქვეყანაში, რაც იყო საუბარი იმ ახალგაზრდებზე, რომლებიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში არიან დღეს საცხოვრებლად წასულები და მუშაობენ. ჩვენ შემოგთავაზეს, რომ ერთიანი პლატფორმა გაგუკეთებინა, სადაც ვისაუბრებდით ჩვენს გეგმებთან დაკავშირებით, რა იდეები და პროექტები ჰქონდა, რომელიც ხელს შეუწყობდა ამ ყინულის გაუღობას, რომელიც ქართველებსა და აფხაზებს შორის არსებობს. და სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი, რომ აფხაზეთის მთავრობა ჩვენ დაგვიკავშირდა და გთხოვეს მათ, რომ საინიციატივო ჯგუფი კეთდებოდა. და ჩართულიყავით ამ საინიციატივო ჯგუფში და თუ რაღაც იდეები გქონდა, ინიციატივები, გაგვეზიარებინა ერთმანეთისთვის და გაგვეკეთებინა პროექტი. არსებობს ესეთი პროექტი ერთ-ერთი, რომელიც უკავშირდება აფხაზურ ენას. ეს ძალიან დიდი მასშტაბური პროექტია, რომელიც საქართველოში გვინდა რომ განხორციელდეს და ნახოთ, ჯერჯერობით დაგეგმვის ფაზაშია და სავარაუდოდ მალე ტენდერსაც გავა.
ადამიანს, რომელიც იკვლევს კონფლიქტებს და თვითონ არის წარმოშობით იმ კუთხიდან, რომლის თავზეც გადაიარა ომმა და საიდანაც რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი იქნა იძულებული წასულიყო, კონფრონტაცია უწევს რუსულ პროპაგანდასთან იტალიაში, რომში. რისი მიზეზიც ალბათ რუსეთის მართველების მეგობრობა უნდა იყოს იტალიელ პოლიტიკოსებთან. არც თუ ისე რთულია ამ მსოფლიო ქალაქში კერძო პირებმა, მაგალითად, გახსნან მათი კუთხის საკონსულო, თუ მისთან ააფრიალონ სეპარატისტული დროშა და სხვა.
რომში იტალიაში ზოგადად ძალიან ისეთია სერიოზული პროპაგანდა აქვთ, ესე რომ დავარქვათ, როგორც რუსებს, ასევე აფხაზებს და
ეს ერთად არ არიან რუსები და აფხაზები ამაში. აი ვთქვათ, ეს აფხაზები მარტო ახერხებენ ასეთ რამეს, თუ ერთად
აფხაზეთის უკან ყოველთვის რუსეთი დგას, ანუ არ ვიცი რა შეიძლება აფხაზეთმა ისე გააკეთოს, რომ ეს რუსეთთან არ იყოს შეთანხმებული, არ ვიცი რამე თუ არსებობს. მე მგონი ბიუჯეტით ჩვენზე დიდი აქვს და ისიც საიდან მოდის, რა საინტერესო და ხო, ალბათ, არ ვიცი ხა ამას ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ვარაუდი ესეთია და ხშირად ხდება, რომ ჩვენ საელჩოსთან არის ხოლმე პრეტენზიები ქართველების, რომ აი რატო გაიხსნა, როგორ შეიძლება დაგმეთ, თუ რა თქმა უნდა, ხა მე დარწმუნებული ვარ, რომ საელჩო ყოველდღე საგარეო ნოტას ამის შესახებ აგზავნის, მაგრამ საალჩო რა უნდა ქნას ისე დრო, სოდესაც ყოველ მეორე შეუძლია მივიდეს და გახსნას რაღაც და მიაწეროს ეტიკეტი გააკეთოს, რომ გაიხსნა რუსეთის, რუსეთსკენ და აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის საკონსულო რომში. აქ არის იტალიაში ერთ-ერთი უნივერსიტეტი, რომელიც კონფლიქტის მოგვარებაზე მუშაობს, ეს არის რონდინე. ზუსტად აქ სწავლობენ სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტები განსაკუთრებით კონფლიქტური რეგიონებიდან და იქ არიან ხოლმე ყოველთვის აფხაზები. და ასევე ოსები და იქაც იყო ყველა ქვეყნის დროშასთან ერთად აფხაზეთის დროშა, ანუ ქართველებიც რა თქმა უნდა იქ არიან და ამ აფხაზეთის დროშასთან დაკავშირებითაც იყო ძალიან დიდი განხილვები, რომ არ უნდა იყოს ეს დროშა და მე მაგალითად ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე, ეხა ვარ ერასმუსის კოორდინატორი და პროექტებს წერ ერასმუსის და იმ დღეს რომ ავსებდი რაღაც მოდულს, იქ ენა უნდა ამერჩია და შემხვდა აფხაზიან, ხო და რაღაცნაირად გამეცინა, თუმცა არაფერი არ მაქვს აფხაზური ენის საწინააღმდეგო პირიქით. მგონია, რომ მათ უნდა შეინარჩუნონ თავიანთი ენა და არ უნდა გადავიდნენ რუსულზე და არ უნდა დაკარგონ იდენტობა, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ბევრად უფრო რთული იქნება ყველაფერი, როდესაც ის აფხაზიც აღარ შეგრჩება ხელში და შეგრჩება რუსების ნაკლებად.
რა საიდან მოდის ეს იტალიაზე რუსეთის გავლენა, ეს ბერლუსკონის გამოა თუ
გარკვეულად ბერლუსკონის პერიოდიდან დაწყებული? არ ვიცი, ხა იტალიის პოლიტიკაც ესეთია, დღეს სად არის ბერლუსკონი ეგეც საკითხავია, მაგრამ ფაქტია, რომ იქიდან მოდის და კარგად ვითარდება თან აქ რუსებს, როგორ თქვა, რუსები ძალიან ბევრ უძრავქონებას ფლობენ და საკმაოდ სასურველი ტურისტები არიან იმ კუთხით, რომ ძალიან დიდი თანხა ტრიალებს მე, როცა ჩამოდიან და შესაბამისად დევიტალს აწყობს მათთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნება პოლიტიკას თავიდანვე.
მე დასაწყისშივე გითხარით, ნენო საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი იყო იტალიაში 2018-2019 წლებში. ახალგაზრდა ელჩებს შესაბამის ქვეყნებში მოეთხოვებათ ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვა, უცხოელ მეგობართა ქსელის შექმნა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა. ითვლება, რომ რომაელებმა ევროპა ღვინის კულტურას აზიარეს. რომამდე ბერძნებიც მიირთმევდნენ ღვინოს და ადრე სპარსელებმაც იცოდნენ ამ სასმელის ღვთიურობის შესახებ. მაგრამ საქართველო მაინც აკვანია მეღვინეობისა და ამაში ახალგაზრდა ელჩის ნენო გაბელიასთვის იტალიელების დარწმუნება იოლი არ იყო. იმ დროს იტალიაში ქართული ღვინო უკვე შედიოდა, მაგრამ მცირე რაოდენობით.
ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც დაიწყე, იყო ეს ღვინის დეგუსტაციების გაკეთება. ოღონდ ეს არ იყო მხოლოდ ესთვის, რომ ეს გავაკეთეს სპეციალურად სომელიებისთვის და ისეთი ადამიანებისთვისაც აქვს ცოდნა ღვინოსთან დაკავშირებით. თან მაშინ ბუმი იყო ორენჯ ვაინთან მიმართებაში, რომ აი აღმოაჩინეს, რომ საქართველო არის თურმე ღვინის აკვანი, ასე შემდეგ და ეს თემა კარგად გავშორეთ. დიდი დეგუსტაციები ჩავატარეთ, სადაც როგორც ვთქვი, იყვნენ სხვადასხვა სომილეთა ასოციაციის წარმომადგენლები, ბევრმა მათგან უმეტესობამ პირველად გასინჯა ქართული ღვინო. თან ესენი იყვნენ მცირე მარნები, პატარა მარნები, საოჯახო მარნები საქართველოდან და დღეს უკვე ამ მარნებიდან რამოდენიმე სისტემატურად ყიდის ქართულ ღვინოს არამარტო რომში, არამედ იტალიის სხვადასხვა ქალაქებში. ეს ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არავის არ ჯერათ, ანუ ვიცოდეს იტალიელებს, რომ ღვინის აკვანი შეიძლება იყოს საქართველოსთან. ყოველთვის არის ან საბერძნეთი, ან იტალია და რამდენჯერაც დეგუსტაციას ვატარებდით, ყოველთვის ხსნიდი ხოლმე, რატომ არის საქართველოს ღვინის აკვანი, საიდან მოდის საერთოდ ეს. მოკლედ იყო ბევრი საინტერესო შტრიხი ჩადებული ეს ერთ-ერთი. მაგის გარდა გავაკეთეთ ასევე ლასაპიენცაში სამეცნიერო კონფერენცია, პირველად დაეთმო ორდღიანი კონფერენცია საქართველოს ამ უნივერსიტეტში, რომელიც შეეხებოდა ქართულ მოდას. ზოგადად ისინი ყოველწლიურად ატარებენ ამ კონფერენციას, უკვე ალბათ 30 წელია და პირველად მოხერხდა, რომ საქართველოს დაუთმეს ქართული მოდა. იქ იყო საუბარი პეტრე ოცხელი, იქ იყო საუბარი ქართული ნაციონალური სამოსელი, რაც იყო ადრე და რაც არის დღეს. ყავდა წარმომადგენლების უხეშვილების ანსამბლიდან, რომელმა წარადგინა ზოგადად მათი ისტორია, იმიტომ რომ ეს მოდა მარტო ესე ესეთი მწირი არ არის, ანუ შეიძლება გაეშალოს სხვადასხვა მიმართულებით და არქიტექტურა იგივე თან ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ბევრი იტალიელი არქიტექტორი მუშაობდა საქართველოში და მარია პერინი, რომელიც იყო მასწავლებელი სუხიშვილის ამიშვილის და ზუსტად მე იქიდან წამოვიდა ეს ქართული ნაციონალური ბალეტი და არაერთი საინტერესო ზდანევიჩები ასევე თემა განვავრცეთ და ჩემთვისაც იცით რა არის, მე რატომ მხიბლავს ესე ძალიან ახალგაზრდა ელჩობის პერიოდი, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყანა შევისწავლე თავიდან ბევრი რაღაცა,
იქ ამბობთ იტალიელებთან ერთად სწავლობდით, ხო?
ბევრი რაღაც აღმოვაჩინე ხო, იმიტომ რომ ხა ღვინოსთან მიმართებაში ეხა დღესაც შემიძლია გავსინჯოთ ჩემი აზრით თქვა, მაგრამ ეხა სომელიეს დონეზე რა თქმა უნდა მე ვერ გავსინჯავ. თუმცა უკვე რაღაც განსხვავებები ვისწავლენ, ხა ჯიშები, ისტორია, ეს ყველაფერი ჩემთვისაც ახალი იყო. რაღაცნაირი პატრიოტი გავხდი ალბათ უფრო მეტად ვიდრე ვიყავი და უფრო დავაფასე ჩვენი ქვეყანა.
რომში მუშაობს ეგრეთ წოდებული საკვირაო სკოლა ქართველთათვის. უცხოეთში ასეთი სკოლების მიზანია ბავშვებს ასწავლონ ქართული, საქართველოს ისტორია, ხელოვნება და შეახვედრონ თანატოლებს.
ეს საკვირაო სკოლა წლებია უკვე არსებობს. მე არ მქონდა მასში შეხება არანაირი, როდესაც ეს დაარსდა რომის სამრევლოსთან, რა თქმა უნდა ჩვენი მამაოს ინიციატივით, მამა იონი ფალაიასი. მე უბრალოდ პანდემიის პერიოდში დაიკეტა და ონლაინ ფორმატში გადავიდა. ეხა განახლდა ეს სკოლა და მამამოს თხოვნით მე ვარ ხელმძღვანელი, ძირითადად ანუ საორგანიზაციო საკითხები მეხება, არ ვასწავლი ბავშვებს, თუმცა წლიდან წლამდე იზრდება ბავშვების რაოდენობა, ეხა მაგალითად სადღაც 40 ბავშვია ჩაწერილი, თუმცა ჩემი აზრით რომში პირად უფრო მეტი ბავშვი არის ვიდრე 40, თუმცა რთულია, კვირაობით არის მხოლოდ ეს სკოლა სამოდენიმე საათი, ძირითადად ქართულ ენას სწავლობენ, ნუ რა თქმა უნდა ეხა ენასთან ერთად კულტურას და ისტორიას, მაგრამ ძირითადი აზრი ამ სკოლის არის ის, რომ იარსებოს რომში ერთიანმა სივრცემ, სადაც ქართველი ბავშვები თავს მოიყრიან და საშუალება ექნებათ ერთმანეთს ეკონტაქტონ, კარგი იქნება თუ ეს მოხდება ქართულ ენაზე. ამის გარდა აქვთ ვოკალის და ცეკვის გაკვეთილები. ეხა გვაქვს მაგალითად ზურიკელას სკოლა არის ესეთი, დარდუმბაძის ფონდის თუ არ ვცდები, ონლაინ სკოლა, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში იქნება და ბავშვებს საქართველოდან ჩაუტარდებათ ზუმით გაკვეთილები და იქ ცნობილი ქართველი საბავშვო მწერლები, ილუსტრატორები ჩაუტარებენ რაღაც პატარ-პატარა სემინარებს. ვცდილობთ ხოლმე რომ რაღაცით გავახალისოთ, ეხა ახალი დაწყებული გვაქვს ეს სკოლა დაახლოებით ერთი თვის წინ გაიხსნა, აღდგა უფრო სწორედ. თუმცა არ არის მარტივი მშობლისთვის, ეხა მეც დედა ვარ და შაბათკვირას ისვენებს ყველა ბავშვი ხო, რომელიც სკოლაში დადის და იმასაც როევლინები, რომ სკოლაში უნდა წაგიყვანო და რაღაცნაირად ეხა მუშებად ხოლმე, რომ მთელი კვირა სკოლაში დადიო, კიდე კვირა სკოლაში უნდა წავიდეო, მაგრამ რას ვიზავთ, რთულია ემიგრანტობა და მითუმეტეს ბავშვი როცა ყავს აქ, მაგრამ თუ არ მოვინდომეთ, გაუჭირდებათ ესე ენის ცოდნა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ენის ან ბანის შესწავლას, რასაც ძირითადად ჩვენი სკოლა აკეთებს და აი ეს სივრცის იდეა, რომ ერთმანეთთან ქონდეთ ურთიერთობა და დრო გაატარონ ერთად, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ანუ ფორმალური და არაფორმალური განათლების რაღაც საერთო ნაზავი უნდა იყოს აუცილებლად ჩემი აზრით.
ეს იყო პოდკასტი შინ უცხოეთში. გადაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, ამით გემშვიდობებათ. მე ვსაუბრებოდი ნენო გაბელიას, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორს, პოლიტოლოგს, რომელიც არაერთ საქართველოსთვის თუ იტალიისთვის სასარგებლო საქმეშია ჩართული. ის იკვლევს ქართველი დიპლომატის და ხელოვანის იტალიაში გარდაცვლილი გიორგი აფხაზის ცხოვრებას. მან აღმოაჩინა გიორგი აფხაზის საფლავი რომში. ნენო ამჟამად პროფესიულ სასწავლებელში სასწავლო დეპარტამენტის უფროსია, ამავე დროს არის ერაზმუსის პროგრამის კოორდინატორი და სხვა არაერთ საქმეშია ჩაბმული. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების სხვა პლატფორმებზე. ნახვამდის.